Oabolana toko fahadimy. Fananarana tsy hijejojejo. Anaka, tandremo fahendreko ary tongolano ny sofinao hoan'ny fahalalako. Everanao tsara ny fisainana mazava sy hitandremo amolotrao ny fahalalana. Fa ny molotry ny vehivavy jejo dia miteteto ny tantely avy amin'ny tohotra ary ny vavany dia malama noho ny diloilo, nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty ary maranitra ohatra ny sabatra roa lela. Ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainan-tsy hita. Tsy mahazo mandiny lalanaina mihitsy izy fa manjenjena ka tsy fantany akory izay alehany. Komeno ary zanaka, ary aza miala amin'ny teny aloko ny vavako. Ampanalaviro azy ny alehanao, ary aza manakaiky ny varavarany tranony. Fandrao omena ho an'ny sasany voninahitrao, ary ny taonanao ho an'izay loza be. Fandrao ivokisan'ny vahiny ny fanananao, ary izay ny sasaranao ho tonga ao an-trano ny vahiny, ka dia hitoloko ianao any amparany. Raha mialevona ny nofinao sy ny tenanao, dia anao hoe ianao, nahoana reny nankahala famaizana ahy, ary nahoana ny naniratsira fananarana ny foko, ka tsy niainony teniny mpanoro hevitra ahy, ary tsy nanongilana ny sofoko hiaino ny mpampianatra ahy? Efa saika azony ratsy rehetra tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana. Misy tro rano avy amin'ny lavaka famorin-dranonao ihany sy rano miboboky avy amin'ny fatsakananao. Ipasaka eny ivelany va ny rano avy amin'ny loharanonao ary eny an-dalambe ny rano velonao? Aoka ho anao rery ihany izany, fa aza iombonana amin'ny hafa. Aoka ho tahiana ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadi ny fahatany ranao. Fa diera vavy maty ho tisy ho sy dia tsara bika izy, dia aoka ny tratrany no ahafeny fifalinanao mandrakariva, ary aoka ho feny faharavoravona lalandava amin'ny fitiavana ianao. Nahoana ianao anaka no horenoka amin'ny fitiavana vehivavy jejo ka hanohona ny tratrany vahiny janga? Fa eo mason'i Jehovah ny alehan'ny olona, ary ny diany rehetra dia dininy avokoa. Ny eloko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehin'ny fahotany no hitanana azy. Maty noho ny tsy fahazoany famaizana izy. Eny, mikorapaka noho ny habehan'ny fahadalany.